Skaidrojums tas ir ar diviem faktoriem. Globālais skaidrojums ir tāds, ka visā pasaulē aviosatiksme strauji attīstās, pasažieru skaits pieaug visur. Un otrs faktors, krietni vairāk nekā 50% lidostas tirgus aizņem mūsu nacionālā aviokompānija Air Baltic, kura šobrīd ļoti veiksmīgi ievieš savu attīstības stratēģiju, gan papildinot floti ar jaunajām Airbus lidmašīnām, gan arī veidojot pasažieriem interesantu galamērķu tīklu, un tā visa rezultātā viņi spēja piepildīt šīs jaunās lidmašīnas, kuras ir lielākas nekā vecās, un attiecīgi tas, protams, ietekmē arī mūsu pasažieru skaitu. Bet ne tikai Air Balticam ir pieaugums, arī pārējās aviokompānijas, kas strādā Rīgas lidostā, visas, kā liecina mūsu statistika, visas šogad ir strādājušas ar lielāku vai mazāku, bet visām ir plusi.